2020 26-шы күз, жақтағыларды жинап жайған атап өттем. Маған көрініп жатыр өмір секілді түс, бірақ оянатын сәттімді сендермен қаттар күттем. Кеше күнде өтіп болмайтын секілдет, ересе өмірдің қапқалдырығы секіртет. Ойланамын дегенге ойланатын зат көп, келерімнен қарағанда өтіп кеткен шақ көп. Уақыт өтті, бар көп нәрселер жүректе бар, көз алдымнан кеткен бейнең қазір суретте қал. Ештеңе бекер емес, есі бар адамдарға еркеннен келген жоқ ешкім жарық ғаламға. Уақыт өтті, бірақ жүрек қимайды өткенде, жүрек тас болса да өзіне сыймай бүктелді. Іштей қапаланып, іштей қадірін түсініп, жоғалған өткеннің, жоғалған көктемнің. Арайлап атқан әр таң тағы бір мүмкіндіктей, бәрін жаңадан бастауға түнекке кеткен көңілді қайта жарыққа тартам. Жаңа уақыт келсе дайынмын бәрін тастауға, дайынмын дайынмын бәрін тастауға. Кеше басқан лашлерді баспауға, дайынмын дайынмын шектен аспауға, дайынмын сөздерімді растауға. Жылдарға алмасады, білмеймін уақытым ары қарай жалғаса ма. Хабарсыз қалып қойған адамның саны көбейді, хабарласам да санда сағыныш әзір өлмейді. Жаныма жақын жандарды әлі алыстатпадым, жаныңдай көруші едім ғой, қалай бұл алыстатқаны. Өмір қайта оралмайды, уақытты қайтара алмаймын. Бүгін сені көрсем, ертең көрем деп айта алмаймын. Не ойлайсың білмеймін, ойларың шырмалуда. Мендік жүректі сезсең, жүрегім тырналуда. Уақыт салған жараны уақыт емдей алмайды, әділетсіз болса да жанымды жерлей алмаймын. Бір қазір көз қарасым көбімен тым келіспейді, бауырлардың жолы тек қана күн көрісті. ешкімге өкпелемеймін, бәрі өзің дегенде, маған өкпең болса өтінем бұл жолы үнде. Дайынмын дайынмын бәрін тастауға, кеше басқан лашлерді баспауға, дайынмын дайынмын шектен аспауға, дайынмын сөздерімді растауға. Дайынмын